Životní styl, kvalita prostředí, vkus a chápání věcí kolem nás. Bourání. Pořad Rádia Wave nejen o architektuře.
Bourání.
Dobrý večer, posloucháte Bourání na Rádiu Wave, a to konkrétně jeho 172. díl, a mým dnešním hostem je architektka Pavla Melková. Ahoj.
Dobrý den.
Ředitelka sekce detailů města na Institutu plánování a rozvoje hlavního města Prahy. Ale ten hlavní důvod, proč my jsme tady dneska a proč si budeme povídat, je to, že ty ses poměrně nedávno vrátila ze Spojených států amerických.
Před dvěma týdny.
Kde si strávila 4 měsíce, konkrétně v New Yorku. Ano. Tak musíme začít úplně jednoduše. Jak ses tam ocitla, proč jsi tam jela, co jsi tam dělala?
Já jsem byla v New Yorku na pozvání Fulbrightova stipendia, konkrétně Fulbright Masarykova stipendia, což je nutné říct, že je opravdu velkorysá nabídka a není to zdaleka jenom o penězích, které vlastně člověku umožní tu dobu ve Spojených státech, konkrétně v New Yorku, strávit, ale zároveň je to o určitém statusu, který vlastně to stipendium člověku propůjčuje. Já si myslím, že v Česku to takhle vnímáno zdaleka není. Ale v Americe, když tam přijdete jako Fulbrightista, tak v podstatě vám to všude otvírá dveře. Oni si toho statusu velmi váží. Já myslím, že v Americe získá Fulbrightovo stipendium možná 1 ze 100 žadatelů. Pokud ten člověk je z nějaké univerzity nebo instituce, ústavu, tak oni se tím jakoby nesmírně chlubí. Třeba teď byli v metru portréty všech Fulbrightistů z New Yorkské univerzity. Opravdu je to jako velká prestiž. A ten praktický dopad je ten, že samozřejmě vy se tam potřebujete setkat s řadou lidí, New Yorkčani pochopitelně nemají čas, jsou vytížení, čím vlastně jsou to lidi váženější, tak za normální okolností si myslím, že by bylo velmi těžké se s nimi potkat, ale pro mě vlastně ta skutečnost, že jsem tam přišla jako Fulbrightista, souběžně s tím, že jsem ještě u sebe měla katalog našich prací MCA a zároveň výstupy kanceláře veřejného prostoru, tak v podstatě musím říct, že nikdo mě neodmítl. Nakonec opravdu se mnou setkali všichni, byli velmi vstřícní a já jsem se tam díky tomu statusu Fulbrightisty cítila opravdu velmi komfortně.
Jaký byl ten důvod, že jsi tam jela?
Já jsem tam vlastně stejně jako v mojí práci v Praze těch důvodů měla několik. I když jakoby zastřešující důvod byl, že jsem se tam snažila zkoumat prostředí města, principy, na jakých funguje, jakým způsobem ovlivňuje architektura život ve městě, tak jsem ho vlastně stejně jako v Praze zkoumala z několika úrovní. Ta primární byla úroveň praktická, jak plánovat veřejné prostory, jak dosáhnout toho, aby z pozice města se daly zrealizovat, aby město k ním mělo nástroje, jakou roli v tom architektura a tak dále. A současně jsem vlastně tu samou otázku zkoumala na teoretické úrovni. To znamená, já jsem vlastně měla i 2 pozvání. To jedno pozvání bylo z Department of City Planning, původně ještě od Alexe Washburna, který byl v Praze na festivalu Recite, takže určitě řada posluchačů ho zná. V té době byl Director of Urban Design, což je zhruba možná to, co já dělám v kanceláři veřejného prostoru. A druhé pozvání bylo z Kolumbijské univerzity k profesoru Kennethu Frentonovi, kterého jsem se samozřejmě velmi vážila a bylo mi ctí, že jsem ho mohla využít.
Vrátila se tedy nedávno, jak jsme říkali, tak hnedka možná ty první čerstvé dojmy dokážeš to nějakým způsobem, tu zkušenost svoji tam popsat, nějak zhutnit?
Moje první dojmy. Tak si pamatuju, že člověk vystoupí z letadla a první plakát, první obrovský nápis, který vidí, New York je město možností nebo příležitostí. Tak já jsem to samozřejmě takhle vnímala. Já jsem tam cítila doopravdy, že pro mě ta možnost, ta témata, kterých se tam můžu dotknout, je úžasná. Problém byl čas, protože ty 4 měsíce jsou samozřejmě krátká doba, speciálně když jsem si naplánovala několik úrovní, jak tu akademickou, teoretickou, tak tu praktickou, která souvisí s prací ve veřejné sféře. Kdybych měla shrnout takový jako celkový dojem, pocit z toho města a z lidí, protože, a určitě nejsem sama, kdo to bude říkat, ten New York je samozřejmě hlavně o lidech. Já třeba jsem si tam kladla často otázku, proč vlastně všichni chtějí v tom New Yorku žít, proč je to takový jakoby fenomén žít v New Yorku, že to je prostě něco, pojem sám o sobě. A když jsem se s těmi lidmi o tom bavila, tak oni všichni říkají, no to je kvůli lidem, to je kvůli prostředí, to je kvůli atmosféře, v zásadě těch možností. Oni to opravdu vnímají tak, že žít v New Yorku znamená dostat svobodu a příležitost dělat to, co chcete a být tím, kým chcete. Já si teda nejsem úplně jistá, jestli to platí ve všech rovinách života, ve všech rovinách společnosti. Nicméně každopádně to platí v takovém tom jakoby prvním společenském styku. Tam opravdu můžete dělat cokoliv, bavit se s kýmkoliv, definovat sám sebe jako kohokoliv. To mi hrozně vyhovovalo. potom, kdybych ještě měla shrnout to, co už je blíž vlastně tématu, který jsem tam zkoumala, tak já musím říct, já jsem se tam nakonec cítila doopravdy hrozně dobře. A samozřejmě jsem si kladla otázku, jestli já bych tam mohla žít v New Yorku, teď už říkám ano, i když jsem si vědomá toho, že ta moje role byla velmi luxusní a komfortní, protože jsem nebyla vystavená té konkurenci, ucházet se o místo, vydělat si tam a tak dále. Ale ten důvod, proč jsem se tam cítila dobře teď s odstupem, vlastně je hrozně jednoduchý. Ono je to přitakavý prostředí. To je prostředí, kde vy cítíte, že ty lidi jsou vždycky pro něco, ne proti něčemu. A protože my z profese jsme tvůrčí lidi, já jsem prostě architekt, tak pro mě je to prostředí, kde se cítím dobře. Když prostě cítím, že těm lidem jde o to něco vytvořit, něco zlepšit, někam se posunout. A samozřejmě, že tam jsou, na cestě toho posunu je taky velká konkurence, je řada napnulismu, řada kritiky. Samozřejmě se jako na té cestě vpřed strkají loktama, ale pořád všichni vědí, že mají nějaký společný cíl a k tomu jdou a chtějí k němu jít. A to mi hrozně vyhovovalo. Tady mi to hrozně chybí.
Bourání, nikoli demolice.
Posloucháte Bourání na Rádiu Wave s Pavlou Melkovou a my mluvíme o jejím pobytu v New Yorku, tak ty už jsi zmínila, že jsi tam byla 4 měsíce. Zkus to prosím tě trochu víc kvantifikovat nebo rozebrat, co přesně jsi tam ty 4 měsíce dělala.
Na Department of City Planning jsem se snažila nazbírat co nejvíc zkušeností pro Prahu, které by byly použitelné v plánování města, zejména samozřejmě v kanceláři veřejného prostoru. Musím říct, že já, když jsem odjížděla, tak to bylo po 2 letech, co jsem kancelář zakládala, a protože ta kancelář se opravdu zakládala úplně od nuly, v Praze nebyl žádný příklad podobné kanceláře, nebylo vůbec jasné, jasný byl cíl, že od toho, aby pomohla městu zlepšit veřejný prostor města. Ale nebylo jasné nástroje, jakými to má dělat, dokumenty, jak to má dělat, jaký má mít kompetence a tak dále. A já jsem to opravdu všechno musela tahat ze sebe. Takže po těch 2 letech já jsem měla v tomhle ohledu opravdu pustinu. Takže jsem velmi potřebovala doplnit informace, doplnit inspirace, doplnit příklady. To znamená, chodila jsem na samotný Department of City Planning, kde jsem sledovala aktuální projekty, které oni dělají, a sledovala jsem je zejména ne z hlediska výsledku, to znamená formy, podoby těch veřejných prostranství, ale z hlediska systému, přístupu. Protože tady je potřeba říct, že řada lidí samozřejmě tuhle informace už taky zachytila, ale New York opravdu v posledních 10 letech prodělal zejména v oblasti veřejných prostranství obrovskou proměnu. A ta proměna je pozitivní ne až tak možná v kvalitě architektury nebo formě, to si troufám říct, že možná u nás v Praze nebo v České republice jsme na tom i líp, ale ten příklad spočívá v tom, s jakou rychlostí a v jakém objemu a s jakou akceschopností dokázali obrovské množství těch veřejných prostranství buď to nově zřídit, nebo vylepšit, nebo upravit. Takže mě zajímalo, jakým způsobem se mi to podařilo. Takže to byla jedna věc. A samozřejmě kromě Department of City Planning jsem se snažila zmapovat i další sféry v oblasti veřejné sféry města, které do toho procesu vstupují, kterých je celá řada. To je celá řada neziskové, které se zabývají veřejným prostranstvím, celá řada dalších departmentů, Department of Parks, Department of Transport. Potkala jsem se většinou s šéfy těch kanceláří a snažila jsem se pochopit, jak vlastně nastavit systém v Praze, protože samozřejmě ono to není jenom o tom samotném plánu. Není to jenom o činnosti třeba kanceláře veřejného prostoru nebo institutu plánování. Ono je to taky o souvislostech a podpoře z dalších částí toho města. Z legislativou počínaje, financováním a tak dále. Takže i když to už přesahuje asi pole působnosti architekta, tohle jsou věci, které nám v tuhle chvíli chybí. No, ta kancelář veřejného prostoru a institut plánování funguje. My už vlastně ty plánovací věci začínáme mít v pořádku, ale začínají nám chybět souvislosti. To znamená lidi, kteří připraví pro to půdu mimo architektonickou profesi, a lidi, kteří vlastně od nás převezmou naší práci a zrealizují. To znamená ta výkonná část města, to jsou politici a další sféry. Takže to je otázka na Department of City Planning a na Kolumbijské univerzitě. Tam jsem se kromě samozřejmě v teoretické rovině zkoumání role veřejného prostoru ve městě zabývala ještě jednou věcí, a sice řekněme způsobem výuky na Kolumbijské univerzitě, zejména s ohledem na něco, co bych nazvala přítomnost kritického myšlení ve výuce. Protože zajímavý je, že ve srovnání standardní výuky architektury na naší fakultě, když tím myslím praktickou výuku ateliéru, to znamená doopravdy stavění, tak si troufám říct, že třeba fakulta architektury na ČVUT je srovnatelná s úrovní výuky na Kolumbijské univerzitě. ale co nám tady opravdu propastně chybí a naopak americké univerzity jsou v tom navýši a Kolumbijská univerzita zejména, to je teoretická rovina a teď nemyslím historii architektury, ale myslím opravdu schopnost těch studentů a ono to pak ale samozřejmě chybí i v praxi u praktikujících architektů. Schopnost studentů kriticky myslet v rámci toho samotného procesu tvorby a projektování. To znamená přemýšlet, proč to vlastně děláme, jaké jsou širší souvislosti a nejenom plnit zadání toho samotného objektu. Takže jsem se hodně snažila, chodila jsem do přednášek, do seminářů, řešila jsem to s děkankou Kolumbijské univerzity, chodila jsem do ateliérů třeba Bernarda Čumiho, Otera Pajlozy, řady dalších lidí, abych viděla, jakým způsobem to dělají a doufám, že se mi podaří a vlastně jsme o tom už před mým odjezdem trošku s fakultou architektury mluvili, nějakým způsobem pomoct tomu, aby vlastně tahle chybějící mezera se trošku doplnila v Praze.
Zůstaňme trochu té první části, kterou si teďka říkala, to znamená opravdu ta akceschopnost, se kterou New York dokázal proměnit spoustu veřejných prostorů v posledních letech, tak vždycky, když uvedeš nějaký takovýhle příklad, tak z Česka zazní hlas, no jo, v New Yorku prostě tam určitě takovýhle možný jako je věci dělat, ale u nás třeba z nějakých důvodů ne. Viděla jsi nějaký věci právě, které jako opravdu můžou přímo sloužit jako inspirace?
No já neuvedu příklad místopisný, jako viděla jsem to a to náměstí nebo tu a tu highline a podobně, ale zkusím uvést příklady procesů, jak výsledky vznikají. Tam je na začátku potřeba říct, že opravdu drtivá většina veřejných prostranství v New Yorku vzniká buď to kompletně nebo za spoluúčasti soukromých financí. To je důležitá věc. Nicméně zároveň ve všech hraje město významnou roli. Ale ta role je role dirigenta. To město prostě drží v ruce taktovku, ovlivňuje způsob, jakým ty soukromé investice do těch veřejných prostranství plynou. Když to bych to teď měla spojit s Prahou, aby to pro nás byl příklad, tak si myslím, že v Praze je za prvé problém, že tu taktovku tak úplně ta veřejná sféra nebo politika města pořád nedrží, ale především nemá k tomu noty. Protože aby to město mohlo držet taktovku, aby mohlo vlastně jednat třeba se soukromými investory, jakým způsobem spolupracovat na tvorbě veřejných prostranství, tak musí vědět, jaký má cíl, musí vlastně vědět, co chce a musí pro ten cíl, řekněme, soukromé investory přitáhnout. Já si myslím, že v Praze je teď situace taková, že natahuje to město, že město musí teď iniciovat spolupráci a iniciovat způsoby, jakým vlastně se k těm veřejným prostranstvím dostat i z hlediska financí. Jo, a tím jsem se dostala vlastně už k tématu soukromí investoři, ale ono opravdu v New Yorku to nejde odpárat od tvorby a vzniku veřejných prostranství. Já pak uvedu příklady úplně konkrétní. Ale ještě v té obecné rovině, ono s těmi soukromými investory je to tak, že ono nejde jakoby říct, vůbec je tu nechceme, aby tu vůbec nestavili. To město musí prostě vytvořit takovou spolupráci, aby oni sem ty peníze investovali, aby z části splnilo to, kvůli čemu to dělají, to znamená zisk, tak jsme v kapitalismu, nedá se nic dělat, nebo minimálně jsme v zemi, která ctí soukromí vlastnictví, ale zároveň město musí dokázat to, aby současně prospěla vlastně ta jejich investice městu samotnému, což jsou velmi často veřejná prostranství. A já uvedu teď třeba dva příklady, které si myslím, že jsou v současné době nejviditelnější opravdu potom v tom fyzickém prostoru města. Oba ty systémy vznikly z iniciativy města jako program města, nicméně hlavní roli v nich hraje buď to veřejnost, to znamená komunity a tak dále, nebo soukromí investoři z hlediska financování. Jedno jsou takzvané placas, jedno jsou takzvané POPs. Placas jsou vlastně nově, řekněme, vzniklá veřejná prostranství, většinou vzniknou odkrojením kusu, třeba bývalý odbočovací pruh, narušní komunikaci a tak dále. Město zainvestuje jednak na plánování změny toho místa, participaci s veřejností, zastřeší vlastně celý ten přípravný proces s komunitou okolo, architekty a tak dále. Zainvestuje v podstatě i do těch fyzických úprav, které dost často v tomhle případě dělá dvouetapově. To znamená nejdřív dočasně, aby se ukázalo, jestli to funguje, potom teprve trvanlivě, zakoupí ten mobiliář a pak je předá jakémukoliv sdružení v tom místě a už se o to nestará. A a to sdružení už se musí udržovat, musí se o ně starat. Ale je tam jeden důležitý moment a to je ten iniciační bod. Ten iniciační bod vypadá tak, že město vypíše program, řekne, my tohle nabízíme a vy jako lokality nebo komunity se hlašte, že byste rádi, aby jsme to pro vás udělali a vlastně si vybírají. Myslím si, že dneska je to tak, že mají třeba 20 žádostí a v 5 případech to město pomůže. Což vlastně přináší určitou zodpovědnost a nutnost aktivity na druhou stranu, což je pro ten výsledek samozřejmě výborný, protože město potom pomůže tam, kde o to opravdu zájem a nenutí tu změnu někomu, kdo ji nechce. Ten druhý příklad, to jsou private owned public spaces, to znamená soukromě vlastně na veřejná prostranství, tak to je zase systém, který už obsahuje určité prvky regulace, protože v New Yorkské zoning pravidlech je řada pravidel, které vlastně zavazují investory třeba i na svém vlastním soukromém pozemku zřídit veřejné prostranství. Tam je mnoho jakoby modelů, ale samozřejmě je to něco za něco. Pokud bych měla říct i kritiku, kterou třeba k tomuhle systému říkají sami Newyorčané, tak zní, že je to vlastně obchod, který na druhou stranu umožňuje vznik vysokých budov, protože to je to něco za něco. Můžete tu mít vyšší dům, ale třetinu svého pozemku dáte na veřejné prostranství, ale oni nejenom, že ho dají, ale oni to zrealizují, spravují, uklízí, udržují a ještě majetkově převedou na město. Ale tak to prostě je, pro obě strany je to výhodný a funguje to. Takže když dneska chodí člověk po New Yorku, tak já si troufám říct, že 90% vlastně toho, co my vnímáme jako veřejná prostranství, tak máte pocit, že to dělalo město, protože to vykazuje všechny znaky investice města, ale ve skutečnosti v obou případech ta prostranství vznikla tímhle způsobem.
Trcení a bourání předsudků v přímém přenosu.
Posloucháte Bourání na Rádiu Wave s Pavlou Melkovou a ty jsi zmínila, že jedno to pozvání, které si dostala, přišlo od profesora Kenneta Frampna, což je žijící legenda teorie, historie architektury, když děláním architekt, tak jste se jistě xkrát osobně setkali, tak zkus popsat svý dojmy z něho.
To je těžký, tak já samozřejmě asi nemusím říkat, že to pro mě byla velká čest, že jsem si samozřejmě říkala, že toho ani nejsem hodná. Na druhou stranu to jsou příležitosti, které se neodmítají. Nečekala jsem vůbec, že on bude mít čas se mi nějak výrazně věnovat, ale nakonec mě hrozně překvapil, byl nesmírně vstřícný. Navzdory tomu, že on je tam opravdu legenda, což jsem se zažila na nějakých setkání, kde všichni se s ním chtějí bavit. Opravdu je to člověk, který se nesmírně váží. A on přesto opravdu mi toho času věnoval tolik, že jsme se vydali třeba jednou za 14 dní, někdy třeba i 2-3 hodiny. To bylo úplně úžasný. Na něm je skvělý to, že ona totiž ta akademická sféra, zejména na Kolumbijské univerzitě, byla trošku překvapená z toho, že já jsem tam vlastně přijela s tím, že to, co děláme v Praze, a myslím si, že v Praze je to běžná záležitost, že se vlastně snažíme propojovat, tak jako já ve svém životě propojuju všechny ty sféry, o kterých jsem na začátku mluvila, to znamená veřejná sféra, praktická sféra praktického projektování, to znamená i styk vlastně se soukromými investory a akademická sféra, tak mi to hrozně oddělují. Zejména ty akademici nechtějí nic slyšet o politice, až jako demonstrativně opravdu, nechtějí slyšet nic o developerech, nic o realitě. Oni opravdu definují svoji roli tak, že jejich zodpovědnost je teoretické vzdělávání těch architektů a opravdu se nechtějí trápit otázkami typu, jaká je role architekta v praktické sféře. Většina z nich nechce. A vlastně on jako výsostný teoretik, když opravdu studoval architekturu, jak si říkal, tak je cítit, že ho to hrozně trápí. On na jednu stranu dál se věnuje svoji čisté teorii, dál píše kritické dějiny architektury a tak dále, ale zároveň opravdu se zabývá aktuální situací, zabývá se tím, jaká je dneska role architektury, jaká je role architekta, musím říct, že v tom nevidím moc růžově, ale na druhou stranu je přesně ten typ člověka a proto já jsem měla tak hrozně ráda ten New York, že nejenom kritizuje, ale hned hledá cesty, jak z toho ven. A to bylo úžasné, protože on opravdu jako, myslím, že je mu 84, tak jeho uvažování mladého člověka, který pořád hledá kudy dál, pořád přemýšlí, jaký to má řešení. Samozřejmě on vidí, když se bavíme třeba o roli architektury, roli architekta ve všech problémech, který dneska svět má, to znamená ekologický kapitalismus, globalismus a tak dále. On to vidí zejména ve formách architektury. Já to hledám i v přesazí, že jestli může profese architekta nebo architektura vlastně ovlivnit prostředí i přes další sféry, přes veřejnou sféru, přes vzdělání, přes psaní a tak dále a tak dále. Takže to bylo úžasný, když celá osobně řeknu, že když jsme se den před mým onetem loučili, tak jsem to obrečela, tak myslím, že tím to vysvětlím úplně nejlíp.
Už jsi zmínila trochu Kolumbijskou univerzitu, ale přece jenom zkus být trochu konkrétnější. To je něco, co jsi poznala zevnitř poprvé, tak jaký dojem na tebe udělala?
Tak já jsem tam přijela v docela šťastnou dobu, v tom smyslu, že Kolumbijská univerzita vlastně v září, kdy jsem se tam já i objevila, tak začínala s novou děkankou. Tam je to samozřejmě tak, že každý nový děkán přinese nový výzvy, nový směry, všichni jsou v očekávání. A tohle byla úžasná změna, protože nová děkanka je Amale Andraos, což je zaprvé mladá děkanka, krásná děkanka, ale velmi ženská děkanka, velmi šikovná děkanka. Je to praktikující architektka a navíc je, tuším, z Libanonu. Není Američanka. A ona opravdu hned od začátku začala definovat a formulovat, co by ta univerzita měla dělat, což bylo pro mě hrozně zajímavé, protože to bylo to samé, co mě zajímalo. A ona vlastně, a oni mají teda, musím říct, vlastně opačný problém. Jestliže já jsem na začátku říkala, že my máme výbornou výuku praxe, ale trošku nám pokulhává, řekněme, kritické myšlení a teoretická rovina, tak oni vlastně dlouhou dobu to měli naopak za děkana Mikea Wigleyho, kdy měli výbornou teorii, ale dneska ty architekti cítí, že zase podcenili to, že přece jenom architektura je prostě dům a je potřeba naučit se postavit dobrý dům. Takže ona vrací vlastně tu profesi architekta, opravdu tu reálnou na školu, ale co je pro mě mnohem víc zajímavější je, že na ní bylo vidět, že ona zřejmě i díky svému původu cítí opravdu takovou jakoby globální zodpovědnost školy nebo vůbec vzdělávání architektů vůči světu. A to znamená místopisně, vůči ostatním zemím, zejména rozvojovým, ale i vůči ostatním profesím. Takže ona tam říkala věci, které mě velmi zaujaly, například, že jde o to, že vlastně univerzita z povinnosti nebo ze svého poslání nesmí takzvaně ustrnout. To znamená, že ona pořád vlastně musí měnit svoje přístupy k výuce, svoje osnovy podle změn ve společnosti nebo podle výzev, které se jakoby teď ukazují. Takže to bylo nesmírně zajímavé.
Možná jedna věc, což zní jako detail, mohla bys popsat, jak to fyzicky v takovémhle prostředí vypadá a teď možná jak na Kolumbijské univerzitě, tak na tom departmentu of City Planning, protože my to často tenhle aspekt podceňujeme, ale jaký to prostředí je?
Tak já možná řeknu překvapivou věc, která v obou těch případech jako na mě padla hned na první pohled. To fyzické prostředí je nesmírně skromný. To jak do velikosti, tak do vybavení, do designu. A platí to jak pro Kolumbijskou univerzitu, respektive zejména pro Graduate School of Architecture and Planning and Preservation, což je škola architektury, kde jsem byla, tak pro Department of City Planning. Důvod nevím, ale je to můj největší dojem z toho, že oni jsou tolik jakoby soustředění na obsah té práce, na kvalitu té práce, že vlastně tu formu asi tolik neřeší, což teda mimo jiné, ale doopravdy je charakteristický pro celý New York a celou Ameriku. Že? Někdo z mých přátel to nazývá trvalé provizorium.
Je tohle nějaký aspekt, který ovlivní to, co tady děláš?
Je to, řekla bych, dobrá zpětná vazba o tom vědět, anebo si řekněme vážit podmínek, kterými tady máme. Prostě fakulta architektury v Praze je násobně luxusnější prostředí než fakulta architektury na Kolumbijské univerzitě a to nejenom co do budovy, co do prostoru, ale v zásadě i co do vybavení. Samozřejmě ta škola je stará, je to starý areál, starý budovy, což tomu dodává určitou důstojnost, má to obrovskou hodnotu, ale když mám mluvit opravdu jako o úrovni vybavení z hlediska luxusu, tak jsme na tom nesrovnatelně líp.
Pojď prosím tě ještě asi k tomu nejzásadnějšímu, což pro tebe takovýhle pobyt měl znamenat. Přestože to je výhled do budoucnosti, dokážeš trochu už nastínit, jakým způsobem to právě ovlivní to, co teď tady budeš dělat?
Tak já jsem tam jela s nějakým nesnad očekáváním, ale vyloženě cílem. Já jsem prostě věděla, co tam chci udělat a myslím, že jsem to tam udělala, když pominu skutečnost, že pokud bych to chtěla udělat v tom objemu, v jakém jsem předpokládala, tak bych opravdu potřebovala víc času než 4 měsíce. Ty cíle jsem už vlastně řekla. Potřebovala jsem konkrétní informace, ale i konkrétní lidi, řekněme, pro budoucí spolupráci, aby jsme mohli vlastně dál rozvíjet to, co děláme v kanceláři veřejného prostoru. To já myslím, že se mi snad podařilo, když bych byla úplně konkrétní, tak ono je taky třeba říct, to je docela povzbudivý, že oni tam byli hrozně nadšený z toho, co děláme. Jo? Já jsem se tam jela vlastně učit, ale nakonec to dost často vypadalo tak, že když jsem jim ukázala náš manuál veřejného prostoru, ukázky z metropolitního plánu, jakou máme strategii veřejné prostranství, když jsem jim popsala vlastně celou tu restrukturalizaci, ty změny, které se udály v Praze v územním plánování za poslední 2 roky, tak oni byli hrozně nadšený a naopak dneska to vypadá tak, že jsme se dohodli, že do budoucna ta spolupráce by mohla vypadat tak nejen, že já dál je budu prosit o zkušenosti, ale že je velmi zajímají i naše zkušenosti. Takže to určitě je pro obě strany šikovný, to samý s Kolumbijskou univerzitou. To vůbec není tak, že jenom my bychom pořád měli říkat, oni to mají všechno správně, my všechno špatně, řada těch věcí, které jsem jim zase já mohla říct, do budoucna může znamenat výměnu zajímavých zkušeností.
Radio Wave. Český rozhlas.
Děláme vlny. Posloucháte Bourání na Radio Wave s Pavlou Melkou a bavíme se o jejím pobytu v New Yorku. A ty jsi zmínila proměnu veřejných prostranství, která v New Yorku v posledních letech probíhala. Především za administrativy starosty Bloomberga se začaly dít věci, které opravdu obletěly celý svět. A když laicky popíšu, co na nich bylo vidět, tak na nich bylo vidět to, že i v místech, které by se daly označit za meku automobilového průmyslu nebo automobilového způsobu pohybu po městě, dochází jako vlastně k zmenšování této plochy, k nějakému jejímu ukusování a ztransformování na pobytový prostory. Ať už to byla taková křižovatka na Broadway, nebo či by se na to pojala asi na první pohled, než to vůbec není možný, jak se to mohlo stát. Tak zkus tohle takhle popsat, jak to vlastně je, tenhle ten konflikt mezi automobil a pěší, protože to je něco, co myslím v Praze zaznívá velice silně a zaznívá tak, že pokud zlepšíme jedno, musíme automaticky zhoršit druhý a že vlastně tyhle ty skupiny jsou v nějaký válce.
Tak já se především vidím mýma očima, protože já jsem samozřejmě celé jistě tam nepronikla do všech jemnějších struktur té situace. Ale z mýho pohledu to není právě konflikt. V tom to celý spočívá. V New Yorku je hodně aut. V podstatě všechny jejich avenue, to znamená silnice, které vedou ze severu na jih, kapacitně jsou jako naše magistrála z hlediska počtu aut, z hlediska počtu pruhů, takže je to jedna taková jakoby menší magistrála vedle druhý. Nicméně, já myslím, že to začíná vztahem těch lidí k těm autům. Ono tam opravdu není takový ten dojem jako u nás, jezdí-li tam auta, nemohou tam být lidi. Takže po těch avenue jezdí auta. Zároveň neviděla jsem tam snad jediný zábradlí. To je evergreen našeho manuálu a našich debat, červeno-bílý zábradlí. Nám píše spousta lidí, udělejte s tím, prosím vás, něco, to je nejhorší, co prostě v Praze máme, já s tím souhlasím. Ale je to předmět velký diskuze. Ty červeno-bílý zábradlí v podstatě nejsou nikde nutný, je jediná norma, která souvisí s tramvajovými zastávkami v určitých specifických situacích, že tam být musí, ale všechna ta ostatní tam jsou v podstatě jenom proto, ono to vypadá, že chrání chodce před auty, ale oni v skutečnosti trošku chrání ty auta před chodci, protože můžou o to jezdit jakoby rychlejc a nemusí dávat pozor. Takže neviděla jsem tam jediný zábradlí, v podstatě neviděla jsem tam žádný betonový bloky, černožlutý. Na těch avenue přirozeně soužijou chodci, lidi, kteří tam sedí, auta. Je tam jeden velký rozdíl, v celém New Yorku jezdí auta 40. Já nevím opravdu, jestli těch 10 kilometrů může znamenat takovouhle zásadní proměnu vnímání lidí toho automobilového provozu. Samozřejmě to taky může být tím, že oni ještě navíc dodržují. Takže já nevím, jestli mluvíme skutečně o rozdílu 10 kilometrů nebo třeba 20, protože tady nakonec se třeba jezdí víc než tou 50, to nedokážu odhadnout. Oni třeba teď revitalizují nábřeží jedno za druhým. Velká část těch nábřeží, jak na západě, tak na východě, je podél velmi rušných komunikací, ale vůbec to nebrání tomu, aby tam byla zeleň, stromy, ale seděli tam lidi na lavičkách. My máme pořád takový blok, že když jsou tam auta, tak tam prostě nemají co dělat lidi. Potom logicky zase ty chodci mají tendenci vytlačovat auta, aby tam mohly být. To znamená, podle mě my se musíme naučit, on je to takový zdravý rozum, jo. Naučit se, že ty věci můžou fungovat společně, ale pochopitelně to vyžaduje od obou stran určitou vstřícnost, jako těch automobilistů, tak od těch chodců.
New York je taky ovšem charakteristický tím, že tam jezdí obrovské množství taxíků, což se překládá do češtiny tak, že každý vůz má svého šoféra, což je někdo jiný než ten, kdo v něm jede. A to má taky nějaký dopad na, řekněme, redukci parkovacích stání. Je tohle to něco, co tě taky zajímalo ve vztahu k Praze, nebo?
Já se musím přiznat, že hodně v současné době pracují na změně přístupu k parkovacím stáním. Já jsem tam třeba zkoumala, protože to zase souvisí s pražskými stavními předpisy, v rámci kterých se hodně řešilo, protože staré předpisy měli poměrně jakoby velký požadavek na povinné zřízení parkovacích stání, což ovšem sebou dost často neslo zase negativní věci typu, že se potom ukrajovalo z veřejných prostranství a tak dále. Tak mě hodně zajímalo, jak vlastně řeší parkovací stání versus nová výstavba. Tam je to opravdu tak, že jsou části města, stejně jako třeba v Londýně, kde ty parkovací místa prostě nejsou. Jestliže investor si tam budovu staví, tak už to dělá s tím, že jeho nájemci nebo firmy, které tam budou sídlit, tam opravdu jdou s tím, že zaměstnanci nebudou jezdit do práce autem. Co se týče parkování na ulicích, tam se musím přiznat, že jsem nepronikla do toho zas tak hluboce, abych to dokázala přesně vyspecifikovat, ale velká část New Yorkčanů, zejména kteří bydlí buď to na Manhattanu nebo vlastně v té části Brooklynu, která víc přiléhá k Manhattanu, nemají auto. Já nevím, jak se pozná, jestli je tam přetlak na parkování, ale každopádně v ulici, kde jsem bydlela, byly volná místa a především nikde jsem tam neviděla to, co v Praze, že by třeba auta stály v druhém jízdním pruhu. To se tam neděje. Buď to ten přetlak není takový, ale to bych zase nerada lhala, to opravdu k tomu nemám dostatek informací. A nebo, a to určitě zároveň to i souvisí s určitou schopností dodržovat řád, jako New Yorkčani, Američani jako celek. Oni ho vlastně mají rádi, ten řád. Protože já jsem se s nimi o tom hrozně často bavila. Oni vlastně to zdůvodňují tak, třeba jako zpětnou vazbou k východní Evropě, že tady pořád vlastně řád a policie a tak dále je něco, co je spojeného s vnucováním režimu z toho minulého období. Pro ně je řád něco, na co jsou hrdí. Pro ně je to něco, co si vybudovali, na čem stojí jejich společnost a co oni v podstatě dobrovolně sdílí. To znamená, oni nemají takovou radost z toho, že někoho podvedli nebo že podvedli při parkování a tak dále. To je úplně jiná situace.
Jela si tam určitě s nějakým očekáváním, ale bylo tam něco, co tě překvapilo? Něco, co bylo úplně jinak, než si čekala? Něco, na co jsi nebyla připravena?
Já na to teď nedokážu odpovědět, ale já to vezmu až trošku z jiného konce, jo? Protože já vlastně pořád si uvědomuji, že třeba teď v průběhu tohohle rozhovoru pořád chválím, pořád říkám pozitivní věci v New Yorku, negativní věci v Praze. Já to dělám trošku záměrně, protože já jsem tam vlastně záměrně koukala po těch pozitivních věcech, protože já jsem chtěla najít příklady, jak věci dělat a ne jak věci nedělat nebo je kritizovat. Nicméně samozřejmě, že tam byla řada věcí, s kterými jsem měla problém. Jakoby v té vyšší rovině, ale to oni říkají, ty Američani sami, to jsem tam nemusela objevit já. Amerika je dneska asi nejkapitalističtější země ze všech kapitalistických zemí, to je opravdu hardcore kapitalismus. A pochopitelně v tom městě se to hrozně propisuje. To znamená, jejich třeba obavy z územního plánování nebo z plánování města jako celku jsou velmi vážný. Mluvil o tom samozřejmě i Kenneth Frampton, i většina akademiků, protože oni do jisté míry, i když jim fungují nástroje, to, o čem jsme mluvili, na veřejný prostor, to je všechno v pořádku, tak ve vyšší rovině, to znamená doopravdy ovlivnit tu vyšší strukturu města, oni jsou velmi skeptický k tomu, jestli v dnešní době to ještě vůbec je v rukou plánovačů, anebo jestli už jsou to vlastně procesy, které se odvíjejí od ekonomických příčin. Ale tím teď nemyslím, tady by se řeklo developři, ale to není jenom o tom, to je vlastně od příčin, kdy skutečným důvodem rozvoje toho města je zisk. Ale to není jenom nová stavba, to je jenom hodnota zisku. To znamená, s tím mají oni obrovský problém. Co jsem si kladla velkou otázku je, že tam je obrovský tlak na výkon, což pro nás je velmi pozitivní, protože na první pohled člověk z toho vidí takovou tu pozitivní energii. Pořád se něco děje, všichni se snaží, ty věci jdou kupředu. Ale samozřejmě jsem tam jakoby měla určitou pochybnost nebo hledala stránku druhou a oni o tom samozřejmě sami taky mluví. Ta obrovská konkurence sebou nese takový tlak, který už si nejsem jistá, jestli je pozitivní. Oni prostě všichni musí pořád se sebe prezentovat, pořád musí dokazovat, že jsou rychlí, že pořád dělají něco novýho, že pořád něco mění. Je otázka, jestli je to opravdu o kvalitě, nebo jestli už to není jenom určitá forma, která může těm věcem i škodit. Jako příklad, byla tam se mnou Iva Knobloch, která je kurátorka Uměleckého průmyslu muzea, byla v MoMě a protože tam nebyla poprvé pracovně, tak vlastně nezávisle na mě, i ona měla tenhle dojem, že říkala, když jsem to byla naposledy, tak MoMA dělala dlouhodobý výstavy, promyšlený, s promyšleným konceptem, nebylo jich tolik. A teď ty lidi jsou tam úplně nešťastní, protože musí dělat těch výstav násobně víc, pořád, aby vlastně veřejnost se neustále ukájela něčím novým, něčím nečekaným, nějakým překvapením. A ona to cítí jako úbytek hlubší kvality.
Zbourat a zase postavit. To vše během hodiny na Rádiu Wave.
Posloucháte Bourání na Rádiu Wave s Pavlou Melkovou a my už jsme u posledního vstupu, který se vždycky trochu týká plánu a ambic, ale ještě jedna věc, ty jsi tady v rádiu už jednou byla a to si tehdy byla jako členka ateliéru MCA spolu s Mirkem Cikánem, ale od té doby se teda věcí stala. A ty už jsme, jak jsme zmiňovali, pracuješ dneska pro město na Institutu plánování a rozvoje, tak zkus tyhle ty věci nějak skloubit dohromady, představit, co tam děláš a i s nějakým výhledem do budoucna.
Je to tak, jak jsem říkala na začátku, že já se vlastně snažím pořád pohybovat v těch všech třech úrovních, v té veřejné sféře, na Institutu plánování, v praktické architektuře, MC ateliéru a zároveň na fakultě. Co se týče objemu, tak moje hlavní náplň je samozřejmě naplno teď práce v kanceláři veřejného prostoru a ty zbylé dvě věci dělám, řekněme, ve volném čase, ale myšlenkově se jimi pořád dál zabývám. Takže má-li to být plán do budoucna, tak v tuhle chvíli považuji za důležitý pokračovat v práci, kterou jsme rozdělali v kanceláři veřejného prostoru. Tam se spousta věcí na jednu stranu dodělala, jako manuál, tvor veřejné prostranství, koncepce řeky, strategie veřejné prostranství a tak dále. Na druhou stranu řada stejně důležitých věcí se rozdělala. Začali jsme pracovat na celkové koncepci rozvoje veřejné prostranství Prahy, což je věc, která vlastně měla v podstatě předcházet manuálu a strategii, ale je potřeba jí dlouhodobě dodělat, to je prostě práce dlouhodobá. Čemu bych ráda pomohla na fakultě, jsem taky říkala, to je vlastně snaha tam nějak pomoct zapojení kritického myšlení do výuky. A samozřejmě bych ráda nějakým způsobem, aspoň v myšlenkách, se dál zabývala tvorbou v MCA. Děláme takovou krásnou malou věc, Sekalův ateliér pro Národní galerii, protože v konci konců je to to, co mě nejvíc zajímá, ta možnost udělat krásnou věc. Ale ten důvod, proč se věnuju práci ve veřejné sféře, je mimo jiné ten, že proto, aby jsme ty krásné věci mohli dělat, to znamená krásnou architekturu, tak k tomu potřebujeme určitý podmínky. A ty podmínky tady nefungovaly a bylo potřeba jim pomoct. To byl jeden z důvodů, proč jsem tu práci začala dělat, taky protože já jsem dlouho vlastně kritizovala, psala jsem hodně teoretických textů, co vlastně chybí v politice města z hlediska ovlivnění plánování města a veřejného prostoru. Takže jsem cítila i určitou zodpovědnost, mohu-li to praktickou prací ovlivnit, tak to udělat.
Možná ještě závěrečná otázka. Je těžký takhle v hlavě přesměrovat právě na to, že z pozice tvůrce najednou musíš zároveň vytvářet podmínky pro jiné tvůrce. Vidíš v tom nějaký konflikt, anebo vlastně si říkáš, musím to udělat tak, aby prostě se v tom potom věci dali dobře dělat?
Není to těžký. Já jsem často nebo párkrát jsem čelila otázce střetu zájmu, nestřetu zájmu. A já jsem vždycky říkala, ne, tohle je souběh zájmů, protože nakonec ten cíl je pořád jeden. My prostě se snažíme všemi prostředky ovlivnit kvalitu prostředí okolo nás, respektive kvalitu vystaveného prostředí. To znamená, já dělám pořád to samý, jenom se to snažím dělat z různých pozic, z kterých se vlastně ta kvalita toho vystaveného prostředí dá ovlivnit.
A vidíš ještě nějaký rozdíl a v této pozici děláš to přes 2 roky, vlastně od toho začátku k dnešku? Změnila se situace nějak a teď myslím nejenom asi uvnitř, ale zvnějšku nebo prostě obecně ve společnosti?
Tak obavíme, že zrovna dneska jsme v situaci, která je velmi otevřená vzhledem k politické situaci. Na jednu stranu je ze strany odborníků samozřejmě plná obav. Na druhou stranu každá změna je i prostor pro to vytvořit něco nového a dobrýho, takže já myslím, že teď se teprve uvidí.
Já ti děkuju, že jsi udělala čas a přišla.
Já taky děkuju.